Bugun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. AQShning Kobuldagi elchixonasi fuqarolarini xurujlar haqida ogohlantirdi. Taliban amerikalik askar o'qidan o'lgan har bir afg'on uchun qasos olamiz demoqda. Afg'oniston parlamenti Panjvayda ro'y bergan voqeani qoralab, jinoyatchilar ustidan ochiq sud o'tkazishga chaqiryapti. Chet el zobitlarining bosh-boshdoqligidan to'yib ketdik, deydi qonunchilar. O'tgan oy Bagrom harbiy bazasida Qur'on yoqilgach avj olgan ommaviy norozilik bu fojia ketidan yanada kuchayishi tayin. Namoyishlarda qariyb 40 odam, jumladan amerikalik polkovnik o'lgan edi.
ISAF offers its profound regret and deepest condolences to the victims and their families.
Amerika diplomatlari va xalqaro koalitsiya qo'mondonlari afg'on xalqiga murojaat qilib kechirim so'ramoqda. Tergov tezkor va puxta bo'lishini aytmoqda. Prezident Hamid Karzay AQShdan tushuntirish talab qilyapti. O'lganlarning 9 nafari bolalar va 3 nafari ayollar. G'arazli maqsad bilan amalga oshirilgan bunday qotillikni kechirib bo'lmaydi, deydi Karzay. AQSh rahbari Barak Obama Hamid Karzayga qo'ng'iroq qilib, afg'on xalqiga hamdardlik bildirdi. Bu fojia bizning sizga nisbatan munosabatimizni aks ettirmaydi. Harbiylarimiz va butun koalitsiya sizning tinchligingiz va ravnaqingizni ko'zlaydi. Tergov o'tkazilib, adolat ta'minlanadi, deydi Barak Obama. Tinch aholiga qarata o't ochgan amerikalik serjant oilali, avval Iroqda ham xizmat qilgan. Rasmiylar u bir o'zi harakatlangan desa, guvohlar bir necha askar uylarga bostirib kirganini aytadi. Qandahordagi qonli voqea Washington Kobul aloqalarini yanada taranglashtirdi. Strategik hamkorlik bitimi ustida ketayotgan muzokaralar to'xtab qolsa ajabmas. Shohrux Hamro, Washington.